Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Rahovec, pak pas mesnatës, është vrarë Elvis Pista, kandidati I PDK-s për deputet në Kuvendin e Kosovës. Lidhur me hetimet, ja siç ka thotë Riza Shillova nga policia e Kosovës.
Rasti shumë kompleks, edhe jemi tu hetuar gjitha drejtimet, janë angazhuar gjitha njësitë policore, edhe duke u luftuar gjitha provat e mundshme ose dëshmitë që çojnë te indikacionet për motivet, për mënyrën, formën e kërkimit.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit 2017. Kështu është zotuar Republika Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë Evropës Juglindore.
Shumë të rinj asnjëherë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në vendet evropiane për të parë ngjajshmëritë apo dallimet që mund të jenë ndërmjet të rinjve që jetojnë ato vende, si dhe të rinjve në Kosovë.
Gjatë këtij emisioni sot e diel 15 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Udhëheqës të Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore thonë se diaspora nga Maqedonia, e veçanërisht ajo shqiptare, vazhdon të shihet si burim kryesor për lëvizjen e ekonomisë së këtij vendi. Në Ukrainë sot ditë zije për 49 ushtarët e vrarë nga separatistët prorus në pjesën lindore të këtij vendi. Lidhur me Ukrainën kanë biseduar me telefon zyrtar të lartë amerikan dhe rus. Shtetet e Bashkuara e kanë dërguar një aeroplan bartës në rajonin e Xhirit për ta furnizuar presidentin amerikan Barack Obama me opsione ushtarake, nëse siguria në Irak vazhdon të përkeqësohet. Roja kufitare e Italisë dhe marina e këtij vendi I kanë shpëtuar më se 300 imigrant pasi anijet e tyre hasën në probleme në detin Mezdhe gjatë ditës së djeshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Pra, si që dëgjuat në Rahovec, mbrëm pak çaste pas mesnatës, është vrarë kandidati Partisë Demokratike për deputet në Kuvendin e Kosovës, Elvis Pista. Nuk dihen motivet eventuale të vrasjes së tij. Zyrtarët më të lartë të Kosovës fuqishëm e kanë dënuar këtë vrasje, për të cilën e thanë se e ka tronditur gjithë Kosovën. Ata kanë kërkuar që organet shtetërore sa më shpejt ta zbardhin këtë rast dhe përgjegjësi ose përgjegjësit të sillen para drejtësisë. Raporton Arton Konushevci.
Është vrarë në Rahovec për motive ende të panjohura kandidati për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Elvis Pista. Siç kanë bërë të ditur autoritetet e rendit, vrasja ka ndodhur rreth orës 24:45 minuta në oborin e restorantit Jaha Petrol. Elvis Pista kishte qenë në restorant me disa të njohur dhe sapo kishte dalë nga obori së bashku me bashkëshortën dhe të njohur të tjerë, me të cilët ishin në restorant, është qelluar me armë zjarri nga prapa. Nga një lartësi prej 5 metra, shtuhet në një komunikat nga policia e Kosovës. Rastin e vrasjes në Rahovec është duke hetuar drejtoria për hetimin e krimeve të rënda në kuadrët e drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës. Riza Shillova, drejtori I departamentit të hetimeve të krimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se ky rast I vrasjes është shumë kompleks dhe sipas tij lidhur me vrasjen janë angazhuar të gjitha njësitë policore dhe po bëhen shumë analiza në vendin e ngjarjes.
Rasti shumë kompleks, edhe jemi tu hetuar gjitha drejtimet, janë angazhuar gjitha njësitë policore, edhe duke u luftuar gjitha provat e mundshme ose dëshmitë që çojnë te indikacionet për motivet, për mënyrën, formën e kërkimit.
Ndaj vrasjes kanë reaguar dhe përfaqësues të lartë institucioneve të Kosovës si dhe kryetarët e partive politike. Presidentja e Republikës së Kosovës Adifete Ahjaga ka dënuar vrasjen e kandidatit për deputet të PDK-s në zgjedhjet e përgjithshme Elvis Pista. Presidentja Ahjaga në emër të institucioneve, të qytetarëve dhe në emrin e saj personal I ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes Pista për humbjen e më të dashurit të tyre. Ahjaga thekson se aktet e tilla cenojnë rënd dhe sundimin e ligjit. Ajo kërkon nga organet e ndjekjes kapjen autorëve të vrasjes dhe sjelljen e tyre para drejtësisë. Edhe kryetari I Kuvendit të Republikës së Kosovës Jakup Krasniqi shpreh dhimbje dhe pikëllimin e thellë për vrasjen e Elvis Pistës, kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës. Jam thellësisht I tronditur nga lajmi për vrasjen e Elvisit. I shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Pista duke u solidarizuar dhe ndarë dhimbjen me ta në këto momente të rënd. Kanda, thuhet në deklaratën e kryetarit të kuvendit, ku kërkohet po ashtu nga organet e rendit për zbardhjen sa më të shpejtë të këtij akti makabër. Kryeministri i Kosovës në largim Hashimthaçi ka ngushëlluar familjen Pista me rastin e vrasjes së kandidatit për deputet në kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, Elvis Pista. Me lejoni që në emrin tim dhe të qeverisë së Kosovës ju shpreh juve të afërmëve dhe miqve të tij ngushëllimet më të sinqerta, si dhe solidaritetin dhe mbështetjen tonë të madhe, thuhet postjerash në telegramin e Hashim Thaçit, i cili është edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës që fitoi zgjedhjet parlamentare në Kosovë më 8 qershor. Thaçi thekson se në këto momente të vështira dëshiroj të ndaj me ju dhimbjen për humbjen e pazëvendësueshme të Elvisit, i cili do të mbetet në kujtesën tonë si një njeri i dashur, energjik dhe korrekt. Thaçi ka siguruar se shteti është duke i marrë të gjitha masat e duhura dhe do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme që të zbarë sa më shpejt ngjarjen dhe të vendosë autorët e këtij akti makabër sa më shpejt para përgjegjësisë ligjore që ta marrin dënimin e merituar. Nga ana tjetër, kryetari i komunës Rahovecit Idris Vehapi e tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka asnjë informacion rreth motiveve të vrasjes së Elvis Pistës. Ai theksoi se janë duke pritur nga autoritetet e rendit që të gjejnë sa më parë autorët e kësaj vrasje.
Unë asgjë nuk më të them për këtë vrasje, që la ishte makabre, ndodhi pak par orës me, motivet vrasjes nuk dihen, edhe po presim prej organeve të sigurisë.
Ngushëllime familjes Pista i kanë rritur edhe nga kryetar partish politike, duke dënuar aktin dhe duke kërkuar gjetjen e autorëve të vrasjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pas një marveshje e ndërkombëtare, Kosova është obliguar që termocentrali Kosova A duhet të mbyllë deri në fund të vitit e 2017. Por dhëheqës në korporatën energjetike të Kosovës, thonë se nëse kjo ndodhë atëherë, mund të ketë mungesë të energjisë elektrike. Nga ana tjetër, aktivistët e organizatës civile Kosit kërkojnë që ky termocentrale të mbyllet sa më shpejt. Sa u përket punëtorëve që do të mbeteshin pa punë, sipas aktivistëve, ata duhet të trajnohen për segmente të tjera. Kronike Nadije Ahmetit.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet deri në fund të vitit të 2017. Kështu është zotuar Republika Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Jugllindore. Por a ka mundësi zbatimi kësaj marrëveshje apo në mungesë eventuale të energjisë elektrike, ky termocentrali duhet të vazhdojë punën. Udhëheqës të korporatës energjetike të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme rreth mbylljes së termocentralit. Termocentrali Kosova A mbulon një të tretën e tërë konsumit të vendor. Edmond Nulleshi, drejtori ekzekutiv për shërbimin në korporatën energjetike të Kosovës, tregon se nëse Kosova A mbyllet në periudhën e caktuar, atëherë Kosova do të përballet me mungesë të energjisë elektrike.
Kosova B, për të përmbushur kërkesat e komunitetit, pra kërkesat mjedisore, është obligative që vitin 2017-2018 duhet të shkojnë në një rehabilitim madhor, që si konsekuencë do të ketë përgjysmim të prodhimit nga Kosova B. Pra duke marrë parasysh këtë faktor dhe faktorin sa prodhon Kosova tani, në rast të mbylljes së Kosovës në vitin 2016 do të kemi 2.5 milion megavatorë në vetë mungesë.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike në rast të mbylljes së këtij termocentrali, shqetësuese mbetet numri punëtorëve që do mbesin pa pun e që llogaritën të jenë mbi 1500, thotë Nulleshi për Radio Evropa e Lirë.
Në termocentralin Kosova dhe njësitë ndërlidhura që bëjnë prodhimin dhe procesimin e qymyrit, vetëm për këtë termocentral pro, ke ka të punësuar mbi 1500 punëtor që do të mbeteshin pa punë në rast të mbylljes së termocentralit Kosova.
Ndryshe, përfaqësuesit e shoqërisë civile vazhdimisht kanë kërkuar mbylljen e termocentralit Kosova A, ashtu siç Republika e Kosovës është zotuar. Visarazemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm Kosit, konsorcium ky që vazhdimisht është marrë me çështjet energjetike, konsideron se ky termocentral duhet të mbyllet sa më shpejt. E sidomos pas aksidentit të fundit që ka ndodhur javën e kaluar, ku pas një shpërthimi dy persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë janë lënduar, sipas Azemit kjo tregon qartë vjetërsinë e pajisjeve në këtë objekt. Azemi thekson se Kosova mund të shmanget të deficitit energjetik në periudhën e caktuar, kurse punëtorët e termocentralit Kosova A që të mos mbesin pa punë duhet të trajnohen për segmentet e tjera.
Kemi kërkuar që të shkohet sa më shpejt në programet eficiencës e energjisë, të jepet mundësia investitorëve të investojnë në burime të ripërtërshme të energjisë për ta mbuluar këtë vakum energjetik. Ndërsa kemi kërkuar që ata punëtorë të cilët do të mbesin papunë nga Termocentrali Kosova A të trajnohen dhe të jepet mundësia që të punojnë në segmentet tjera që i ceka më herët në eficiencë dhe në burime të ripërtërshme.
Sidoqoftë, investimet e fundit që janë bërë në këtë termocentrale dhe me lëshimin në punë të sistemit hidraulik të Bartjes së Hirit, ndotja ambientit është eliminuar pothuajse në tërsi. Se a do të mbyllet apo jo termocentrali Kosova A varten nga vendimi qeverisë e Kosovës, por ajo që ka ditë është se vitin e kaluar ky termocentral ka prodhuar rreth 35% të tërë energjisë prodhuar në Kosovë. Kapacitetet prodhuese të gjitha njësive të termocentralit Kosova A arrin e 450 megawatt orë energji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë në shumë raste problemet që vetë të bizneset i raportojnë, si pas ekspertve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të bizneseve, kanë të bëjnë me mungesë të etikës dhe respektimit të rregullave, me që shpesh raportojnë mungesë të barazisë ligjore. Këtë ata e shohin si pasojë konkurrencës jo të drejtë, kushteve të ndryshme të operimit e të tjera. Kronike Luljeta Krasniqit.
Jo rallëherë ndodh që kompanitë kosovare shkelin etikën në biznes. Problemet që vetë ata i raportojnë sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve kanë të bëjnë me mungesë të etikës dhe respektim të rregullave. Qëndrimet e bizneseve në raport me kontratat, marrëveshjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, ka pasur raste kur kompanitë kanë shkel etikën. Sipas tij, kompanitë e mëdha të cilat kanë vizion për të ardhmen dhe strategji për zhvillimin e biznesit janë ata që respektojnë më shumë etikën e biznesit, por që shkesit më të mëdhenj, si shtekson ai, konsiderohet të jenë bizneset e vogla.
Bizneset të cilat kanë një traditë të mirë, kanë një vizion për të ardhmen, kanë bërë strategji për zhvillimin e biznesit tyre, ky biznes i tyre nuk mund të zhvillohet pa një etikë biznesore në kompanitë e vetë, por mbetet ende sfidë për bizneset e vogla, të cilat pak mund të financojnë edhe stafin e vetë, edhe vetë vetën si pronar që të ndjeqin qoftë seminar të ndryshme, qoftë specializime të ndryshme për etikën në biznes.
Opinioni shoqërisë kosovare mbi nivelin e etikës e bizneseve në Kosovë nuk është as pak i mirë. Shumëherë mund të dëgjosh në publik se bizneset shkelin të drejtat i qytetarit, punëtorit, bashkëpunëtorit apo konsumatorëve. Tek një vlerësim i tillë thuhet të ketë ardhur për faktin se edhe qytetari i Kosovës nuk ka një kulturë që të lexojë kontratat ku lidh me kompaninë apo biznesin. Megjithatë, shumë herë ndodh që edhe biznesi ju servon qytetarit apo konsumatorit një kontratë pa i treguar për pasojat e saj. Opinioni i përgjithshëm sipas Agim Shahinit është i drejtë, pasi që biznesi sot në Kosovë në shumë raste ndërmerr sjellje jo që domosdo janë të mira, pa dashur të nënvlerësohen bizneset që kanë sjellje etike profesionale.
Bizneset tashmë janë duke kuptuar se etika e biznesit dhe etika e kompanisë, e brendit të kompanisë mund të shkelet në forma të ndryshme, edhe atëherë ku nuk respektohet kontrata, edhe atëherë ku nuk respektohet e drejta e punëtorit, po nikosisht edhe është edhe etika e punëtorit ku nuk respekton kontratën dhe nuk respekton ligjin i cili del si kontratë që rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Ymer Havolli në një prononcim përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë vlerëson se zhvillimet e shpejta si dhe funksionimi i institucioneve dhe politikave të tyre ka krijuar hapësirë për sjellje që në shumë raste, si thot ai, ka ndodhur të mos jetë konform rregullave dhe normave socioekonomike në vend. Zhvillimet në Kosovë dhe në rajon në procesin e tranzicionit ishin të dinamike, duke bërë që aktiviteti institucioneve, qytetarëve dhe bizneseve të jetë mjaft kompleks, shpesh dhe jo miqësor ndërmjet vete. Transformimet kanë qenë mjaft të shpejta dhe duke qenë se edhe sistemi ka ndryshuar mjaft shumë, si rrjedhoi edhe biznesi ka tentuar të adaptohet këtyre ndryshimeve, vlerëson profesor Havolli. Vlerësimet dhe sjelljet e agentëve ekonomik në këto rrethana sipas Havollit më tepër i takojnë natyrës së sjelljes ad hoc konform zhvillimeve tjera, sesa një sjellje e cila është konsistente me politikat ekonomike që gjithashtu janë ballafaçuar me mungesat e tyre. Përveç problemeve shton Havolli, gjatë kësaj periudhe është krijuar infrastrukturë legale për të krijuar ambient të njëjtë për të gjithë agentët ekonomik, mirëpo zbatimi i shumë rregullave të caktuara shpesh ballafaqohet me ngjecje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinje të anketuar në Prishtinë thonë se asnjëherë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në vendet evropiane. Disa prej tyre theksojnë se shkak është edhe papunësia dhe regjimi i vizave. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Shumë të rinj asnjëherë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në vendet evropiane për të parë ngjajshmëritë apo dallimet që mund të jenë ndërmjet të rinjve që jetojnë ato vende, si dhe të rinjve në Kosovë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox kemi marrë mendimin e disa qytetarve lidhur me atë se sa të rinjt kanë mundësi të vizitojnë vendet e Bashkimit Evropian. Shumica nga ata janë përgjigjur se përpos kushteve të vështira financiare për shkak të papunësisë në mesin e të rinjve, problem betet edhe liberalizimi i vizave. Drita Sadiku studion juridikun, ajo thotë se asnjëherë nuk ka vizituar vendet e Bashkimit Evropian pasi që disa herë është refuzuar nga ambasadat ku ajo ka aplikuar.
Mundësit jënë shumë pak dhe vëlla, shkaqet ekonomike, këto është problemi i parë. Po dhe ajo, dhe primarja është. Të nështë për shkaqet ekonomike njeri mundet për pasë mundësit, amo edhe vizat në mungujnë, dhe së mundet me dalë jashtë.
Në tërsa sa i përket liberalizimit të vizave, Komisioni Evropian i ka dorëzuar Kosovës udhërofyesin për viza më 14 qershor të vitit 2012, por që deri më tani thuhet se Kosova nuk ka përmbushur kriteret që qytetarët e saj të udhtojnë pa viza. Leonora Ademi, studente e gjuhës shqipe, thotë se mundësitë të rinjve për të shëtitur në Evropë janë të pakta.
Po tash varet se këto tenash nuk kanë fort puna, nuk kanë povëlla problem, se që mas pari mu, kur ku më apliku për vizë, nuk ma kanë lëshue. E pak është problem.
Edhe Valon Krasniqi, student i Fakultetit Ekonomik, jep mendimin e tij rreth asaj se sa kanë mundësi të rinjt të shohin Evropën.
Shumë pak.
Pse?
Se s'ka liberalizimin e vizave. Shumë pak. S'ka as mundësi financiare shumë më se papunësia e madhe në Kosovë dhe nuk ka fort mundësi.
Ndryshe krerët e institucioneve në Prishtinë janë kritikuar disa herë për dhënje të afateve për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian. Madje viti 2013 ishte shpallur nga kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Por të rinjt mundësinë e lëvizjes së lirë shohin si problematike. Zenel Krasniqi nga Prizreni, të cilin e takuam rrugëve të Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mundësitë të rinjve për të shëtitur në vendet e Bashkimit Evropian janë të pakta për disa arsye.
Shumë pak.
Pse?
Pësimi të lirë s'kena viza. E pas kurse në Kosovën e që pak shumë s'kemi edhe lirin ekonomike, s'kemi ekonomi, s'kemi qaq zhvillune.
Gjaj shumë ndonë edhe Leart Lika i nëzënës i shkollës e mesme.
Nuk kam mësi se pa liberazim viza s'kan që shumë dalë. Ato pivënojnë vizat ku vinë të erën, vishtë studenë e pja e apin. Tarën besoj se kam e pas. Masi të bani liberazim e viza. Mësi t'janë, s'janë atë qashtë nëja, për me dalë më vëmunë.
E për liberalizimin e vizave flet edhe Blerim Muja.
O, vizat, liberalizimin e vizave kanë thonë, me sidomos bile vlora që toki ka unë, pej kërë hypë ministre që u bo për integrime, se ka huqë kur, gjithdo dyovë, gjithdo mujë ka unë, liberalizim vizave, u kry liberalizimin është hazër ato, liberalizimin së është kërkun heqë. A ju kalëzaj fort mirë, dhe në 2020 në latero pikpytje të shirtujmë senet. Apo ajo.
Ndryshe institucionet kosovare edhe pse kanë miratuar ligje të shumta e strategji që kanë për synim për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, e në veçanti për çështjen e liberalizimit të vizave, para vetës kanë ende shumë sfida. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Udhëheqës të Odës Ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore thonë se diaspora nga Maqedonia, e veçanërisht ajo shqiptare, vazhdon të shihet si burim kryesor për lëvizjen e ekonomisë së këtij vendi. Ata angazhohen që institucionet më në fund të krijojnë politika të qëndrueshme për menaxhimin e mjeteve që i sjellin mërgimtarët. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga 1 janari deri më 31 mars në buxhetin e Maqedonisë janë grumbulluar 525 milion euro para nga tatimet dhe kontributet e tjera. Gjërsa për të njëjtën periudhë janë harxhuar 705 milion euro, që do të thotë se arkë shtetërori i mungoj 180 milion euro. Ekspertët vlerësojnë se qeveria mbulimin e këtij minusi në buxhet planifikon ta kompenzojë me remitencat. Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Evropën e Lirë, thotë se diaspora në Maqedoni, veçanërisht ajo shqiptare, akoma vazhdon të shihet si një burim kryesor i cili shërben për të vënë në lëvizje ekonominë e vendit.
Të ardhurat e diasporës janë leva kryesore lëvizjes së ekonomisë vendore dhe palë saj shumë biznese arrin të ambientojnë. Ndodh që shpesh në takimet që ne realizojmë si Odë Ekonomike me biznes të vogla të thonë që ata janë të detyruar që të paguajnë 8 ose 9 muaj qera me humbje, dhe të presin vetëm 2 ose 3 muaj të verës kur të jenë gjenë të mbulën të kosët të qeraz dhe të sigurojnë edhe një fitim në dietete.
Tekson Arben Halili duke shtuar se është koha e fundit që shteti të ndërtoj politika të qëndrueshme për menaxhimin e mjeteve që sjellin mërgimtare gjetardhjes në vendlindje, por dhe mjeteve që ata lanë për mbijetesën e të afërmeve të tyre.
E para, të gjej mekanizmat të tjerë stimulues që fillimor për bizneset e vogla të mos presin dhe të mësinën e verës për të gjeneruar fitim, pra që të jenë fitim prurës dhe rentabilitet të 12 muajve të vitit, dhe nga ana tjetër të bëj të mundur që remitencat ekonomike, respektivisht të ardhurat e diasporës, të mos jenë mjete financiare të cilat kryesisht duhet parë si mjete konsumi dhe mbijetese për bizneset ekzistuese, po se gjetë një mekanizëm i qartë i cili do bëj ridestinimin e këtyre mjeteve nga mjete për konsum në mjete për investime.
Tekson Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, duke shtuar se në këtë mënyrë kapitali i mërgimtarëve mund të konvertohet në vende të reja pune që do të rezultonte me mirëqenie sociale. Por siç nënvizon ai, hezitimi i mërgimtarëve është evident për derdhjen e kapitalit në Maqedoni.
Administrata doganore jo eficiente, procedurat e ndryshme ligjore nëpër të cilat duhet të kalojnë dhe jo siguria e kapitalit të tyre janë faktorët kyçe të cilat vazhdojnë të pengojnë ose të hamenin diasporën për të investuar në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Ukrainë sot është ditë zije për 49 ushtarët evrarë që ishin në një aeroplan transportues e që u rëzua nga separatistët prorusë në pjesën lindore të Ukrainës. Nga ana tjetër, zyrtar të lartë rus kanë kërkuar nga ata amerikan që të ndikojnë në autoritetet e Kievit për ta pezulluar ofensive nushtarake në pjesën lindore. Por zyrtarët amerikan kanë shprehur shqetësim të fuqishëm për rrëzimin e aeroplanit ushtarak Ukrainas. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka kërkuar nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry gjatë një bisede telefonike që ta shfrytëzojnë ndikimin e tij ndaj liderëve të Ukrainës për të bindur ata që ta pezullojnë ofensive nushtarake në pjesën lindore separatiste. Nga ana tjetër, sekretari Kerry ka shprehur shqetësim të fuqishëm për rrëzimin e aeroplanit transportues të Ukrainës nga separatistët prorus, derisa aeroplani përpiqej të hatëronte në aeroportin e Luhansk, me çrast u vran 49 ushtarë të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka shpallur një ditëzije për ushtarët e vrarë në sulmin që vlerësohet se ishte më vdekje prurësi kundër pjesëtarëve të ushtrisë ukrainase, prej se ka filluar kryengritja proruse në pjesën jugore dhe lindore të këtij vendi. Poroshenko tha se Ukraina mban zi, por ne fuqishëm vazhdojmë të luftojmë për paqe. Në kryeqytetin Kiev, më se 100 vet kanë protestuar para ambasadës së Rusisë, duke hedhur vezë dhe duke i përmbysur disa vetura të parkuara me targa diplomatike dhe duke e mbajtur mbishkrimin Rusia është vrasëse. Ministria e Jashtme e Rusisë ka dënuar këtë protest, duke thënë se ka munguar mbrojtja e policisë, që paraqet të shkelje serioze të obligimeve ndërkombëtare të Ukrainës dhe ka kërkuar që Kievi të ndërmerrë masa për sigurinë e diplomatëve rusë. Sulmi në aeroplanin transportues ushtarak të Ukrainës në Luhansk u bë vetëm disa orë pasi Shtetet e Bashkuara thanë se mund t'i konfirmojnë në pretendimet të Ukrainës se Rusia ka dërguar armatim të rëndë dhe pajisje ushtarake për separatistët prorusë në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Marie Harf tha se konvoj me 3 tanke T-64, disa lansues të shumëfishte të raketave MB-21 dhe makinat të tjera ushtarake kanë kaluar nga Rusia në lindje të Ukrainës. Ne jemi shumë të shqetësuar nga përpjekjet e reja të Rusisë për mbështetje të separatistëve. Gjatë 3 ditëve të fundit të një konvoj me 3 tanke T-64, disa MB-21, lansues të shumëfisht të raketave dhe automjetet të tjera ushtarake kanë kaluar nga Rusia në Ukrainë, afër qytetit Ukrainas Snizhine. Kjo është e papranueshme, u tha Harf gazetarve në Washington. Më tutje ajo ka theksuar se Washingtoni ka informacione se Rusia i ka akumuluar lansuesit e shumëfisht raketor në këtë vend, të njëjtë të vendosjes në pjesën jug perëndimore të Rusisë, dhe këta lansues të raketave aktualisht kanë lëvizur. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lider të partive politike në Kosovë kanë ngushëlluar familjen e të ndjerit Elvis Pista, i cili u vra sot pak pas mesnatës në Ravec. Ai ishte kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet në kuvend. LDK-ja e dënon fuqishëm këtë akt të qyçar dhe kërkon nga organet përgjithse që ta zbardhin rastin sa më parë në mënyrë që fajtorët të dalin para drejtësisë, ka thënë kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Në njoftimin e AAK-s, thuhet se lideri Ramush Radinaj me keqardhi të thellë mori lajmin për atentatin dhe në emër të kolegëve antarësisë së gjerë të AAK-s, në këto momente të rënda pikëllimi, ja përcjellën ngushëllimet më të thella familjes Pista, qytetarëve të Rahovecit, kolegëve e bashkëveprimtarëve të Elvisit, Partisë Demokratike të Kosovës dhe të gjithë të pikëlluarve të tjerë. Lëvizja vetëvendosje u shpreh ngushëllime të sinqerta familjarëve të ndjerit, miqve, dashamirëve, bashkëpunëtorëve si dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Nisma për Kosovën shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjarët e të ndjerit, miqve, bashkëpunëtorëve të tij dhe Partisë Demokratike të Kosovës, thuhet në telegramin e nismës. Ngushëllime kanë dërguar edhe Behxhet Pacolli i AKR-s, Ferid Agani i Partisë së Drejtësisë të tjerë. Të gjithë ata kanë kërkuar që organet shtetërore të veprojnë me efikasitet për ta zbardhur këtë rast dhe përgjegjësin apo personat përgjegjës për këtë vrasje të sillen para drejtësisë. Oficerët doganor dhe ata të policisë së Kosovës në orët e para të mëngjesit të sotëm i kanë zënë 3 pakut të lëndës narkotike të llojit cannabis sativa. Më tutje, dogana e Kosovës ka njoftuar se në automjetin ku është gjetur kjo sasi e drogës prej 3 kg ishin 4 shtetas të Kosovës. Dogana ka njoftuar se vozici makines e ka pranuar se pakoti për kestin ati. Të gjithë personat në vetur janë arrestuar nga policia dhe rasti tyre po procedohet. Në fund të njoftimit të sotëm, dogana e Kosovës së thotë se deri tash këtë vit janë kapur më se 50 kg substanca narkotike të llojeve të ndryshme. Dogana thotë se janë shtuar kontrollet dhe janë ndërmarrë masat të nevojshme për parandalimin e të gjitha përpjekjeve për futjen e mallrave ilegale në Kosovë. NATO-ja i ka publikuar pamjet satelitore të cilat janë të ndërlidhura me video materiale që tashmë janë bërë publike, me të cilat të mbështeten pretendimet e autoriteteve të Ukrainës se separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës po i përdorin tanket me të cilat i ka furnizuar Rusia gjatë ditëve të fundit. Në këto pamje shihen 3 tanke ruse të tipit T-64 të ngarkuara me transportues në konvojin ushtarak më 11 qershor në rajonin rus Rostov. Zyrtarët e NATO-s thonë se nuk kanë dyshime se ky është konvoj ushtarak i njëjtë që e kaloi kufirin me Ukrainën më vonë më 11 qershor. Rusia i ka hedhur poshtë pohimet se separatistët në Ukrainë po i furnizon me tanke dhe armatim. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një aeroplan Bartës në rajonin e Xhirit për ta furnizuar presidentin Barack Obama me opsione ushtarake nëse siguria në Irak vazhdon të përketsohet. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel tha se aeroplan Bartës do të pozicionohet gjatë ditës së sotme. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka thënë ministrit të jashtëm të Irakut Hoshea Rezebari mbrëmvon se ndihma e Washingtonit kundër avancimit të militantëve do të funksionojë vetëm nëse liderët e Irakut i kapërcejnë ndarjet të thella, i ratifikojnë rezultatet e zgjedhjeve të fundit dhe e formojnë qeverinë re të unitetit kombëtar. Militantët e udhëhequr nga sunitët e shtetit islamik të Irakut dhe grupi Levant i kanë okupuar pjesë të mëdha të territorit në veri dhe perëndim të Irakut, përfshirë edhe qytetet Mosul dhe Tikrit dhe kanë avancuar ka kryeqyteti Bagdad. Por duket se avancimi i tyre është ngadalësuar gjatë ditës së sotme, pasi forcat e sigurisë së Irakut janë mbështetur nga milicitë shiite dhe kurde në veri të Bagdadit. Roja kufitare Italisë dhe marina e këtij vendi i kanë shpëtuar më se 300 imigrant pasi anijet e tyre hasën në probleme në detin Mesdhe gjatë ditës së djeshme. Po ashtu janë gjetur trupat e pajet të 10 vetëve që ishin fundosur me barkat e tyre të vogla. Zyrtari marines italiane Salvatore Schimone tha se 30 imigrant ishin të bllokuar në një bark të përmbysur derisa arritën ekipet të shpëtimit dhe i nxorën ata të gjallë. Schimone tha se ka shqetësime se edhe persona të tjerë të zhdukur janë fundosur në det në largësi prej 40 milash në veri të Libisë. 10 mijëra imigrantë synojnë të hyjnë ilegalisht në Evropë çdo vit, duke e kaluar mesdheun në anije të dobta të kontrabandës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.